La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune din nou Gabriel Vica la întâlnirea din cadrul acestei emisiuni. Emisiune în care am început deja de ceva vreme să studiem împreună cu Zaharia Vica cartea Începuturilor Bisericii Domnului Iisus Hristos, și anume cartea Faptele Apostolilor. Vă reamintesc faptul că Zaharia Vica a considerat necesar și cred că este foarte necesar să facem o trecere în revistă a acestei cărți pentru a ne familiariza cu ea înainte de abordarea ei amănunțită într-un studiu mai aprofundat. Lucru pe care l-am și făcut de altfel și chiar ne apropiem de finalul acestui demers, pentru că în întâlnirea de data viitoare vom încheia, de fapt, această privire de ansamblu. Ne aflăm așadar în capitolul 21 al cărții Faptele Apostolilor, capitol care descrie întoarcerea apostolului Pavel la Ierusalim la finalul celei de-a treia călătorii misionare. Aici, apostolul, după o încercare nereușită de a salva cugetul slab al iudeilor care crezuseră în Iisus, dar care nu se puteau deslipi de datinile și obiceiurile strămoșești, este prins și aproape linșat de conaționalii lui. Din motive pe care doctorul Luca, autorul acestei cărți, nu se va sfii să ni le dezvăluie. Despre asta însă în cele ce urmează.
Cu lecția aceasta încheiem fuga noastră prin cartea Faptele Apostolilor, timp în care am subliniat, am remarcat, am accentuat toate marile lucrări pe care Domnul Iisus Hristos le-a săvârșit prin slujitorii săi, lucrări care, alături de alte elemente la care doar am făcut aluzie întreagăt, indirect, formează conținutul acestei binecuvântate cărți, care este Faptele Apostolilor. Cu lecția aceasta încheiem partea a patra cărții, conform împărțirii pe care noi am făcut-o, pornind de la chiar indicația dată de Domnul Iisus Hristos misionarilor Lui. În lecția aceasta ne vom ocupa întreagă de textele care vorbesc despre arestarea marelui apostol Pavel, împlinindu-se astfel toate prorociile pe care el le-a cules din cea de-a treia călătorie misionară, și textele care vorbesc despre procesul lui, început la Ierusalim, continuat în Cezarea pe malul mării și finalizat la Roma, în cetate eternă, cum se spune de obicei. Un lucru este foarte interesant și demn de atenția noastră: faptul că autorul cărții, doctorul Luca, însoțitorul lui Pavel, acorde într-un mod neobișnuit, am zice, maximă atenție derulării evenimentelor la care am făcut referire. Prima întrebare care se ridică atunci când citim ultimele capitole ale cărții, începând cu finalul capitolului 21 și până la 28, este asta. De ce? De ce Luca scrie fără zgârcenie, cu lux de amănunte, cum s-au desfășurat lucrurile până la finalitatea lor fericită? Procesul apostolului, deci, se desfășoară, am spune, în trei etape. Prima etapă la Ierusalim, capitolul 21-23, apoi la Cezarea, circa 60 de kilometri în sud, pe malul mării, unde era sediu dregătorului din vremea aceea roman. Iar apoi tot dosarul este transportat la Roma pentru ca cezarul să se pronunțe în problema în care ei s-au ferit să dea un verdict, mai ales că apostolul a ținut neapărat ca în ce privește problema lui, cezarul să se pronunțe. Capitolul 27-28. Deci la Cezarea 23-26, 27-28 la Roma. Plus călătoria aceea atât de interesantă, de plină de peripeții, dar și binecuvântată de Dumnezeu, de Domnul, cu însoțirea sa. Luca nu se va sfii să ne arate originea aparenta conflictului dintre apostoli sosit la sărbătoarea cincizecimii la Ierusalim și mulțimea de noroade venite acolo cu același prilej. Sigur, el nu se sfiește să înregistreze motivele aparente de suprafața conflictului. Iată ce ni se spune în capitolul 21, la versetul 20, 21, 28. Când l-au auzit presbiterii, apostolii, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Sigur că pentru aceasta el a trebuit să se prefacă într-un iudeu autentic pentru a salva mugurul acela de credință în Mesia pe care o aveau miile de iudei la care fac referire apostolii aici, dar care în același timp continuau să trăiască după obiceiurile lor, să țină legea și să țină mult la aceste obiceiuri și la aceste datini. Ce este de făcut? Tu ai să te prefaci într-un iudeu autentic și ai să le dovedești că nu este nimic adevărat din ceea ce se spune despre tine. Sigur, când iudeii din Asia l-au văzut pe apostol împreună cu tovarășii lui, că aparent încheie o juruință din azireat, se tund și aduc jertfă în templu la 7 zile, așa cum spunea legea lui Dumnezeu, au înțeles că la mijloc este ceva. Au început să țipe, au început să strige, au început să agite cetatea și să strige: bărbații izraeliți, dați ajutor! Versetul 28. Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vârât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. Erau multe neadevăruri în aceste acuzații și în altele care au fost rostite la adresa lui. Dar apostolul va contesta toate aceste acuzații în cuvântările pe care el le va ține, fie în fața norodului, fie în fața instanțelor iudeilor sau romane. Și aș vrea să vă citesc pentru exemplificare din capitolul 25, versetul 8. Pavel a început să se apere și a zis: n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. De asemenea, în capitolul 24, versetul 11-13, nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, spune el dregătorului Felix, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim cu ocazia cinzecimii. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum. Și totuși, dincolo de aceste acuzații, sub plapuma aceasta a minciunii și insinuărilor, era totuși un motiv pentru care a izbucnit acest conflict și mulțimile de iudei de la Ierusalim s-au inflamat până într-atât încât l-au prins și au vrut să-l omoare. Nu datinile, nu templu, nu obiceiurile, nu legea, nu tulburări sociale, la care apostolul zice-se că s-ar fi de da, au fost motivul, deși toate acestea au fost invocate, pentru care iudeii au jurat să curme viața acestui slujitor al lui Dumnezeu. Care a fost oare motivul acela? Luca va descrie în amănunt desfășurarea evenimentelor și a procesului, lăsându-l pe prea alesul și prea iubitul Teofil atunci să tragă concluzia. Și pe noi astăzi, după 20 de viacuri, să tragem aceeași concluzie și să învățăm ceva esențial și fundamental pentru credința și propovăduirea noastră. Dar să urmărim și noi cursul evenimentelor așa cum le-a consemnat acest neobosit misionar Luca. Mulțimea năvălește, pune mâna pe el, și pe când încercau să-l omoare, ne spune textul biblic, a ajuns zvonul la garda romană, care își avea sediul în nordul templului. Acolo era o fortăreață numită Antonia, o fortăreață foarte puternică, a căror ruine s-au descoperit astăzi la săpăturile arheologice care se fac la Ierusalim. Acolo garda aceasta romană avea datoria, sarcina, să supravegheze ceremoniile de la templu, cu ocazia cărora poposeau mii, zeci de mii, sute de mii de pelerini evrei din toată lumea. În garda romană, a cărui capitan era Claudius Lysias, a aflat că s-a iscat o răzmeriță, au năvălit în mulțime și l-au smuls pe apostol din mijlocul lor, ducându-l în cetățuie, în timp ce mulțimea turbată alerga după el strigând: la moarte, la moarte cu el! Sigur că capitanul acela, care reprezenta justiția și dreptul roman, dar și forța Romei acolo, nu se putea lua după graiul mulțimii pentru a condamna pe acest om. Trebuia întâi să afle de ce este învinuit. De aceea l-au smuls din mijlocul lor și l-au dus în cetățuie, departe de furia mulțimii deslănțuite. Aș vrea să consemnez aici această minune a Domnului Iisus Hristos. Noi de obicei avem ochi, sensibilitate, numai pentru minunile care ies din normalitate. Dar faptul că garda romană intervine și îl smulge din ghearele mulțimii, flămândă și însetată de sângele lui, și îl duce în cetățuie, n-a fost mâna Domnului Iisus Hristos acolo? N-a lucrat el în clipele acelea prin capitanul acela Claudius Lysias, a cărui nume l-a consemnat Luca, nu la voia întâmplării? Ba da, din păcate, cei mai mulți dintre noi nu avem sensibilitate pentru astfel de minuni. L-a dus așa cum v-am spus acolo în cetățuie și ca să smulgă adevărul de la el, a hotărât să-l pedepsească, să-l smulgă prin tortură. Dar înainte de a-l supune torturilor pentru a afla adevărul, apostolul i-a cerut voie să se adreseze de pe treptele fortăreței mulțimii care umplea piața aceea dintre templu și fortăreață. A început să le vorbească limba evreiască. Și când ei au auzit că vorbește evreiește, au făcut liniște, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și l-au ascultat. Ce credeți că a conținut cuvântarea aceea? Experiența de pe drumul Damascului, care l-a determinat să fie ceea ce era acum în fața lor. Și cu prilejul acelei cuvântări, el n-a pregetat să menționeze acolo că s-a întâlnit cu Iisus din Nazaret, ni se spune în versetul 8, capitolul 22, care cuprinde cuvântarea lui. Cine ești, Doamne, am răspuns eu, și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Aș vrea să subliniez această porțiune din predica apostolului. Iisus din Nazaret pe care îl prigonești, cu el m-am întâlnit pe drumul Damascului. Apoi cuvântarea se încheie, zice versetul 22, ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și-au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu merită, nu este vrednic să trăiască, și scoteau strigăte și aruncau hainele și zvârleau cu țărân în văzduh. Totuși, ce este aici? Se întreba capitanul Claudius Lysias. Și atunci l-a dus, l-a legat cu curele, ca prin tortură să scoată adevărul de la el. Dar cum pare se că apostolul era și cetățean roman, dacă ne luăm după spusele lui? Și când capitanul a aflat că el este cetățean roman, dreptul roman nu permitea așa ceva să se scoată adevărul prin tortură de la cineva, l-a dezlegat și a spus, mâine trebuie să stai față în față cu pârâșii tăi și să ai posibilitate să te aperi. Iată care, ce spunea dreptul roman în această privință, în capitolul 25. Este foarte frumos acest verset și el ne pune în legătură cu spiritul dreptului roman. Le-am răspuns că la romani scrie Festus. Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea un om înainte ca cel pârât să fi fost pus față în față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este pârât. Frumos, foarte frumos și drept. De aceea capitanul a socotit că a doua zi ar fi potrivit ca preoții soborul să se adune și apostolul să aibă posibilitatea să stea față în față cu ei și să discute. Cu gloata nu se poate discuta, cu reprezentanții gloatei, da. Și aceștia erau preoții, soborul din vremea aceea. Sigur, apostolul a speculat componența adunării care s-a înfățișat a doua zi. Ea era alcătuită din saduchei care nu credeau în învierea morților, nici în înger, nici în duh. Și o parte din farisei care credeau și le mărturiseau pe toate acestea. El a observat care este compoziția adunării și a hotărât să-i dezvine și să-i încaiere pe ei între ei. Și printre alte lucruri pe care el le-a spus acolo, el a zis că din pricina nădejdii din învierea morților este dat el în judecat. Și că Domnul i s-a arătat pe drumul Damascului și a vorbit așa și așa. Și atunci farisei s-au ridicat și au spus, noi credem în învierea morților, omul acesta nu propovădește un adevăr. Dar dacă pe drumul Damascului s-a arătat un înger, el zice că Iisus din Nazaret, dar de fapt i s-a arătat un înger. Și au început să se încaiere ei între ei, apostolul rămânând deoparte. Așa încât conflictul s-a prins, încât era mai să fie rupt în bucăți. Sutașul a socotit că este bine să-l scoată din mijlocul lor, așa cum ne spune textul nostru, și să-l pună deoparte în cetățuie, rămânând să hotărască în privința lui, să delibereze mai departe după ce a eliberat adunarea. Neavând argumente împotriva lui, adunarea dezbinându-se, unii mai fanatici au hotărât să nu mănânce și să nu bea, până când nu-l vor omorâ pe apostol, sigur, folosindu-se de un șiretlic. Dar, de șiretlicul lor și de hotărârea lor, nu știm pe ce cale, nepotul apostolului, a cărui soră locuia la Ierusalim, a aflat, s-a dus și a spus la apostol, iar apostolul l-a trimis la capitanul cetei de ostași să destăinuie această mișelie. Sigur că el s-a dus și a povestit capitanului ce s-a întâmplat. El a luat în serios mărturia copilului și când citim lucrul acesta și întâmplarea aceasta, iarăși ne aducem aminte de aceea categorie de minuni, repet, cu privire la care noi suntem atât de puțin sensibili. Iată cum Domnul Iisus Hristos l-a luat pe acest copil sau l-a folosit pe acest copil. Pentru ca prin el să dea în vileag uneltirea iudeilor. Ca prin el să determine autoritatea romană. Să nu-l dea pe apostol în mâna lor. Ci să-și urmeze mai departe cursul justiției lor. De câte ori n-a lucrat Domnul prin copii? Când fetița aceea a trimis pe Naaman sirianul să vină în țara lui Israel dacă vrea să se vindece de lepră. N-a venit un înger la el cum a venit la Corneliu în casă, ci o fetiță roabă i-a spus și Domnul și-a proslăvit numele prin fetița aceea. De ce n-ar fi aceea o minune? De ce n-ar fi ceea ce s-a întâmplat aici o minune de aceeași calibru cu prezența unui înger? Toată problema e cum percepem noi minunile, cum receptăm noi miracolul. Asta este totul. Sigur că în noaptea aceea, pe la ceasul al treilea din noapte, cum spune textul, capitanul a hotărât ca, escortat de un corp solid de soldați romani, apostolul să fie scos din cetățuie înainte de revărsatul zorilor și să fie dus la Cezarea, așa cum am spus, la circa 60 de kilometri de Ierusalim, pe malul mării. Ni se povestește asta în capitolul 23-26. În Cezarea, unde ajunge, puternic escortat și păzit, este încarcerat în palatul lui Irod, până vor veni pârâșii lui din Ierusalim din nou, pentru a avea posibilitate să stea față în față cu el, acum de data aceasta, în fața dregătorului Felix. La Ierusalim, în prezența capitanului Claudius Lysias. Acum se duce la Cezarea, în fața dregătorului Felix. Dar pentru a fi judecat, trebuie să aștepte până vin părâșii lui din Ierusalim, conform justiției romane. E pus față în față cu bătrânii, cu marele preot Anania și cu un orator, un mare mincinos, Tertul și lingușitor. Auziți cum vorbeau evreii despre romani pe față? A fost chemat și Tertul, zice, a început să îl părăsească astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta căpătat în bunătățiri serioase, sănătoase prin îngrijirile tale, lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita în toată vremea și în tot locul. Aceasta este lingușire. Este o flatare gratuită, nu era adevărat. Ei nu-i suportau pe romani, dar ca să-i câștige bunăvoința acestui Felix, au hotărât să se apropie de el în felul acesta. Credeți că el nu i-a simțit? Știau ei cât de mult îi iubeau iudeii. Când au venit părâșii lui de la Ierusalim, lui Pavel îi se dă din nou prilejul să se apere în fața pârâșilor lui și în fața autorităților romane. Din nou mărturisește și aici credința lui în învierea morților. Credință pe care o mărturiseau de altfel și cele 12 seminții ale lui Israel. Tot aici ne spune textul nostru, la capitolul 24 cu versetul 23, și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Ce vedeți aici? Nu vedeți aici o minune? Nu vedeți aici prezența Domnului Iisus Hristos, care era închetat împreună cu servul său? Da, este o mare minune. Mare minune să fie lăsat mai slobod și să poată să fie slujit și asistat de cei apropiați lui. Sigur că după această întâlnire cu părâșii lui, Felix se va întâlni în particular cu apostolul, va avea o discuție particulară cu el, sigur în nădejdea că Pavel îi va da bani, dar el, vorba lui Petru și a lui Ioan, argint și aur, nu avea. El lucra cu mâinile lui și ceea ce îi era necesar câștiga prin munca mâinilor lui. Are deci o nouă discuție cu Felix. Capitolul 24, versetul 24, după câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel, atenție acum, și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Accentuez din nou acest verset, l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Sigur, mesajul este, așa cum era și de așteptat, este respins de către Felix și de către nevastă sa, care era iudeică, Drusila. Este lăsat în temniță 2 ani de zile pentru a calma spiritele evreilor, acum încinse, pentru a le face pe plac. Este ținut în carceră, în pușcărie, încă 2 ani de zile. În timpul acesta, așa cum v-am spus, el aștepta că Pavel va interveni sau cunoscuții lui de aproape cu bani sau cu daruri pentru a-l răscumpăra. Lucru care nu s-a întâmplat. Tot în acest timp s-a întâmplat că dregătorul Felix a fost înlocuit cu un alt dregător pe nume Festus, ne spune textul. Și s-au scurs așa 2 ani de zile, timp în care el a stat în închisoare.
Călătoria spre Roma a apostolului Pavel, dacă o putem numi așa, continuă, dragi prieteni, și nu va fi lipsită de peripeții. Noi însă trebuie să ne oprim aici cu derularea ei, urmând, așa cum v-am promis, ca data viitoare să finalizăm această trecere în revistă sau privire de ansamblu asupra cărții Faptele Apostolilor. Iar înainte de a pune punct, vă reamintesc, sunt Gabriel Bica și vă aștept la următoarea noastră întâlnire din cadrul emisiunii
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.